Terus, selamat pagi.
Pagi.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Gamat. Boleh tahu cik ada tanya kereta kat sini?
Ha, ada.
Ada lah. Cik di mana cik?
Pekan.
Kan lah.
Ha.
Boleh bercakap sekarang atau cik tengah busy? Busy saya WhatsApp eh.
Ha, boleh sikit-sikit. Ha,
boleh
boleh
lah.
boleh. Terus boleh. Ha, tahu ni.
Cik, cik kereta apa kat sini? Boleh saya tahu?
Berfaya.
Jangan saya. Oh, nak buat
Tapi
lu
tahun
kedai
lama
lah.
tak apa. Ha,
Tak apa.
daya tahun baru sangat.
Oh, berapa deposit encik ada? Anggaran.
Tak tahu. Tak tahu kedai api macam mana. Maksudnya saya tak tahu lah. Kalau modal tu berapa, ha, kan. Saya kena tanya dulu. Dalam mesti
Boleh,
ada
boleh.
rate dia kan. Kalau kalau saya cakap
Agak.
sekarang, okay, saya cakap 5K kan. Oh, tak boleh. Mesti nak ada 20K ke 15K. Mesti api cakap macam tu. Betul?
Betul, betul.
Ha, tinggal lagi api kena
Agak.
beritahu saya kalau modal tu berapa. Agak-agak macam tu kan.
Harga lah. Faya ke lah.
Anggaran-anggaran.
Anggaran harga lah. Tahun bila kan nak cari? 2007 ni tu ke apa?
Boleh
Atas
je.
sikit. Atas
Tak apa.
2010 ke. Boleh lah. Okay.
Boleh lah 8 tu. Boleh. Ada lah 8 kan?
Ada nanti saya tengok berapa harga sebab tu lah. Nak tahu harga pada bos dulu.
Ha, betul ke? Ha, boleh.
Boleh.
Lepas tu, Bih. Pergi WhatsApp saya sekeping. Saya lebih pada hitam.
Hitam lah.
Ha,
Hitam
hitam.
tengok
Kalau
juga
dapat
kan.
material dalam hitam.
Hitam lah. Boleh boleh kau putih tak minat lah.
Putih. Nombor dua lah. Second choice.
Nombor dua.
Ha,
Okay,
dari
boleh boleh.
mula-mula tu hitam dulu. Boleh juga putih pun. Tapi saya kacau. Kalau ada hitam, saya lebih ke hitam dulu.
Boleh boleh. Nanti apa saya kontak balik lah. Saya WhatsApp.
Ha, boleh lah.
Ya.
Bagi WhatsApp ya.
Okay.
Alright.
Okay. Assalamualaikum.
Salam.